2 Timothy chapter 2.
Mu nu nga wo God ni be Christ Jesus ana paskin be yon nan kin tening nu grefu yeru. Di nga utanganya bagende rar pe wan sembegat nu kutung kin tegat segre. Di nu mana uta ayani wandren mutungu di uta ay bemen tuye te beyem ay ni mana uta ay bemen. Bagi mai para kentening bagi Christ Jesus ning ami iwonya ning pas ken fugrine, numne mai gare di Christ Jesus ning ami iwonya ning gas. Uti iri ami ning nas ken ni iwonya yembe nand, ay ni ken yumbi ni cumbai nand. Pugru buni yembe ayen neneng bintu iseji. Teken fugrine, uti iri resis pe bignam ken ni iwonya bignam, ay ni yumbo natali ning bignam ken tenatali. Pugru buni resis kin lot te gure nawo ye tu iseji. Uti wunyimbe yembe kumo nandkin, ni ei wunyimbe tende yimbo nikin yembe nandkin te ye nawo natali. Teple mudi aye mune matali. Yimbo inu gao nundu di yimbo len negambie. Pugru bu nga wand simbe gad kin len ei nembing bing negas. Jesus Christ, David ning kuoni nati pre, God ni muna nindingi newo kun ni ei nembig mbigne. Nye God ning wandi yuoni e simbegat kun te nge teken ning simbegat, di nge teken ning maikare. Nye uti imbo ulbre ugat kun fugli senpe tak maimbi. Pudi God ning wandi yuoni e te senpe tak maimbi seji. Nye teken ning maibagi len kare di tening kerkawo seji. Nga fu ken e wute yimbi na perso ken ni gaw gring e ni anene God ni Christ Jesus ndegri wute natali ken teriteri di risris teken ris. Wandrien te nganyene di wute bagu ni wandrien e ritungu. Bagu Christ ane pati teri bagu munene ni ane pasie. Bagu mai pare di tenen kerpao seji teri bagu ni king ning nas ken pugrine pas. Bagi pada ni bagi yumbi seji, tadi ni mana pukulnya nari ni bagi nenembuk seji. Bagi utama wando badie, pada ni wando nan seji ya. Pukul buni nari ni uta ni nenembuk seji kan yang benenya pun nan kan, tadi yang benenya ya. Nu uta bagi te free free ni yumbolen ay simbending. Nu god ni yang pun simbending, ay ni wandering diri ni nganya nering di tekening oy oy ker rob seji. Imbol fugrikan te yuon seji, tini fugrik fulian te dini uta wandertung prekan ni nebda unjarfin. Nu bidgaf e gondel arfe nu god nari nu yembe ye uti yuon kin gas. Nu fuyen te dini yembe guad kin te ning minyu gati seji. Te fugrik nu wand ngayene kin te tuine uta bekwen kin yembe guad. Uta ninge ni god ning wand te unje map dini wand aru ble u isismand. Nu uta fugri ye te fa gand, te fugri uta fu men kin ni frifri ne god on nganya dob meng. Uta men ni wan simpe mand kin te wasarar yumbi aruwum seji kring kring uso kin fugri. Ni wan te vir ir uta bagi unja wuf. Uta wan fugri ye simpe mand kin temi ta himenius filetus temi. Uta temi men te ni wan ngayene kin simare fre. Ni mari utematikin mune mesmewo ye jimbo urte asine pre. Di mu utematikin mesmewo sejiye. Di nifu mankin tening ni utenganya bagi ni nete unja mifin di ni Jesus Christ nerembuk seji. Pudi God ni kene ute Jesus nerembukin te fu nenyi grefu yeru. Di ni wandrien ta namb. Yimbui ni ute ni te bagi te nenembin. Ute ni yimbui ni nyamb. Tening sembelin dia ni yimbo ur bre ute si eilre. Baj yimbo iripe ni yimbo tanda resekin te gol di silwa pene yembe mending seji. Yimbo nenga nyumo fe yembe mending di nenga ife yembe mending kun anane tanda rese. Yimbo nenga te mil yimbo yembe mending kun tanda fai yimbo tanda fe mil wasal mawo. Di yimbo nenga te subugi tanda mawo ruga. Tekin fugrine. Ute imbo urubreu is te dob meny di yon pu mas, tedi ni imbo yumbikin tekin yembe ye imbo ning fugri mas. Ute fugri ye te god nikin te, di ni yembe ye yumbi ni yembe kun yumbo yuwon nganye yembe yumbu kun yembe ni nyin gumbu pulse kun fugre nu yumbo ulbre uta ambonye fulen yawo kulen kun te fagan di nu yumbo urtu inakun godne bukun uta ay godne bukun te yawo franyil kun di umbo yuwon pukuse kun len ay fuyen ning bidraf nu uta aye ni umbo fanganye yumbu gawne di nyin gulir kun ni anane ei fuwen. Nu imbo urte ei fuyen. Nu wan breu fata sejikin te dobien. Te fugri imbo ur fugrikin te uta karmao di oi megeye. Nu te kin ne guapre. Nu uti yumbi ning yembe kwareye nu kargao seji. Uta bag aye te yuwon wany. Uta yuwon e beyen. Di uta nu nje maifkin te oi an seji. Uta nu yembe te nyinge mawurge, te nu wag wagne esimbendim. Te pukri nu ne guap seji, eti god ni gawnendim nebre ute simare, di wanganyene kinte nembiny. Di ni ne ouye matewi, di satan ute wando nendim kinte fatmand, di ninde sinambumune mas seji.